Českým podnikatelům v zemědělství se daří vyvážet, přibývá firem a žáci mají chuť jít studovat zemědělská učiliště. Tak to vyplývá z analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků. Co to znamená, je zemědělství zachráněno a co teď čeští farmáři nejvíce potřebují? I na to se budeme ptát. Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Když se podívám do té vaší analýzy, tak zemědělců je v České republice zhruba 100 tisíc, ještě před 25 lety, ale v tomto oboru pracovalo třikrát tolik lidí. Vy říkáte, že na vině jsou platy, ale mě napadá jiná věc. Není to spíš tím, že všechno už dnes udělají stroje a těch lidí není prostě tolik potřeba?
Určitě na vině nejsou jenom mzdy, které jsou v zemědělství nižší než třeba v průmyslu nebo někde jinde, ale prostě doba se opět posunula. Máme zde nové technologie, industrializaci a do určité míry je to částečně i přirozený vývoj. Čímž neříkám, že to je zdravý vývoj, protože my bychom byli hrozně rádi, aby ta ekonomika byla vyvážená a aby zde existoval ruch venkova, aby zde existovala infrastruktura na venkově a právě zemědělsko-potravinářské podniky dávají prostě ten punt z toho, že nežijeme jenom ve městech, takže prostě fungujeme taky v regionech.
Takže to, že tam pracuje 100 tisíc lidí, je málo. Kolik by bylo ideálně plus minus?
Já myslím, že těch 100 tisíc dneska odpovídá situace a ta dobrá zpráva je to, že už 3 roky se to v zásadě nemění.
Aha, horší by bylo, kdyby klesal ten počet.
Přesně tak. Když se podíváme, tak ono to vypadá hrozivě. Před 25 lety 350 tisíc, dneska 100 tisíc, ale poslední dobou se to v zásadě udržuje na stabilní úrovni a ta další dobrá zpráva, protože v zásadě bych řekl, že to jsou dneska pozitivní zprávy, které máme z té analýzy zemědělství a potravinářství, je to, že firmy exportují více než minulý rok, myslím tím firmy agrárně orientované, firmy investují, což je patrné na tom, že si berou investiční úvěry, nikoli pod tlakem, ale protože prostě rozšiřují svoji výrobu a obecně bych řekl, že i když zemědělství nestačí tomu tempu růstu, to je jednoznačné, protože minulý rok byl skutečně extrémně dobrý v rámci české ekonomiky, tak potravinářství to dohání a i když zemědělci i potravináři mají velmi složité pozice a není vůbec jednoduché v současné Evropě a v tom extrémním konkurenčním tlaku obstát, tak prostě bojí srdnatě a jako já před nimi smekám klobouk, co se jim podařilo za poslední dobu.
Proč říkáte, že není statné obstát? Co jim chybí našim farmářům?
Tak tím, že otevřená Evropa tak nepochybně dává všem velké možnosti, včetně spotřebitelům, vybírat si, nakupovat levně. Na druhou stranu jsme zde zaplavováni obrovským množstvím zboží, včetně v produktů zemědělských a potravinářských. Když se jenom podíváme, tak vývoz našeho masa je v nějaké cifře, ale pozor, dovoz je trojnásobně větší, což pochopitelně našim zpracovatelům masa úplně nevyhovuje. A je to škoda. Zdaleka to není jenom v tomto, když se podíváme na mléko, tak je to přibližně vyrovnané. Takže když bychom měli zodpovědět, co jim chybí, já bych začal u spotřebitelů, než bychom se dostali třeba k těm legislativním aktům.
Samozřejmě, protože mě napadá jenom jedna věc, že vlastně tím, že tady máme tolik zboží a tak dále, že to je vlastně dobré, ne? Mít konkurenci. To musíte jako ekonom uznat. Konkurence je dobrá.
Samozřejmě, já netvrdím, že je to jenom špatné. Spotřebitel si může vybrat, to je dobré. Na druhou stranu ne, vždy ten spotřebitel úplně přesně rozliší, co je dobré, co není. Je otázka, jaký je původ, je otázka, jestli je to čerstvé, jestli to není čerstvé. A v neposlední řadě si uvědomíme, že podpora lokálních zemědělců a firem pohybující se v této oblasti, pěstitelů a tak dále, je opět o tom, že se podporuje venkov, že se podporuje život na venkově, ale mimo jiné se tím do určité míry usměrňuje i ráz krajiny. My prostě máme na naší platformě roku řemesel sadaře, máme tam ovocnáře, máme tam zahradníky, máme tam zelináře. To znamená, jsou to ti, kteří do určité míry kultivují naše prostředí a prostě já jsem přesvědčen, že...
Že máme podporovat.
No, že ne máme, ale že dokonce
že
musíme
od nich podporovat. Kupovat.
Musíme a měli bychom od nich kupovat a minimálně bychom si měli zjistit, odkud zboží pochází, protože to, že pochází od nás, dokonce z příslušné lokality, tak dává skutečně punc čerstvosti a víme prostě, co jíme a dokáže se v tom nejenom patriot jak si zorientovat, ale současně prostě jsem toho názoru, že to je kvalitnější a zatím si stojím tedy.
Ale ne, třeba levnější a ten spotřebitel se velmi často rozhoduje právě podle ceny.
Je to pravda, ne vždy je to levnější, ale nejsem jaksi úplně toho názoru, že by se sem produkty dovážené z Argentiny, ze Španělska, z Maroka pohybovaly v úplně jiných cenách. Ono velmi často je to prostě šikovně udělaný marketing těch, kteří prodávají tyto produkty, kteří je musí prodávat. Je to otázka třeba marže, kterou si na to dávají, ale mě trošku mrzí to, že když jdete třeba do restaurace v Itálii, ve Španělsku, nevím, nebo ve Francii, tak je krásné sledovat, jak ten majitel té restaurace dokáže vychválit lokální produkty, ať už je to maso, ať je to zelenina, ať je to cokoliv jiného, samozřejmě nápoje. A u nás prostě mě stále nesedí to, když někdo je na Šumavě, jde si tam dát pizzu, anebo si dává kung pao v Krkonoších a prostě by bylo daleko raději, kdyby se tam nabízeli.
Svíčkovou.
Přesně, nemusí to jít jenom svíčkovou, ale prostě můžou to být lehká jídla, ale měly by to být produkty nebo pokrmy, které jsou z domácí provincience.
Chybí nám hrdost určitá?
Možná je to i o hrdosti a my jsme vymysleli takovou kampaň, jmenuje se A teď česky, jakožto naše asociace, a právě působíme velmi intenzivně na spotřebitele a máme hrozný zájem na to, aby se stalo společenskou prestiží to, že jde někdo do restaurace a tam se zeptá, odkud je zelenina, odkud je maso, odkud je třeba ovoce, které dostává. A mělo by být skutečně trošku společenskou prestiží nedat si, a teď to neříkám prioritivně, v šumavské restauraci Mořského vlka, ale dát si tam prostě candáta nebo kapra a dát si tam zeleninu, která je místní a pokud možno třeba i nápoje, které pochází alespoň prostě z České republiky nebo prostě tuzemské víno. A bylo by hrozně pěkné, kdyby to i ti, kteří to prodávají a nabízejí, dokázali pěkně odprezentovat a
právě
spojili
ten
to
marketing,
s tím koloritem.
Nechybí tomu ten marketing udělat, že ten standard je prostě také skvělý.
Samozřejmě, nejenom, že je skvělý, ale on je prostě má specifickou chuť a je hlavně čerstvý. Není to nic zmraženého. A takhle se můžeme bavit o pekařích.
Něco se bezlo od někud, co se prostě vylovilo na jihu Čech.
No, přesně tak. A takhle se můžeme bavit o pekařích. Přece je lepší, když mám jistotu, že mám nějaký pekařský výrobek, chleba, rohlík, čerstvý, který prostě pochází z místní malé pekárny, než že ho mám někde prostě 10 minut předtím rozmražený v nějaké pseudotroubě. Já vím, že možná je to levnější, ale vy jste to řekla docela pěkně, prostě člověk by měl mít i určitou míru hrdosti, protože znova říkám, tím, že toto si pořídí, tak tím současně podporuje venkov, podporuje tím lokální producenty a podporuje tím určitý ráz krajiny. A to si myslím, že do určité míry společenskou odpovědností všech.
Co by v tomto směru měl dělat podle vás stát? Dělá už teď dostatek? A nebo by se měl třeba inspirovat v Německu či v Rakousku a dělat to ještě lépe?
Tak já mám ten pocit a skoro si doufám tvrdit, že to není pocit, ale jsem přesvědčen, že v těch posledních 2-3 letech v ministerstvu zemědělství nefunguje špatně. Je to dáno tím, že tam stojí prostě člověk, který je zemědělec. To je prostě fakt. A já když se s panem Jurečkou čímkoliv bavím, tak ten člověk prostě jedná věcně, jedná střízlivě a jedná s vědomím toho, že prostě přesně ví, o čem mluví. Nemusíme se na mnoha věcech shodnout. To ani nelze, ale řekl bych, že ví, k čemu míří. Není to jenom o dotacích. My prostě jsme možná někdy pod dojmem toho, že všechno vyřeší dotace. Ty jsou samozřejmě důležité a je třeba podporovat venkov, ruch venkova a to, čemu se říká program rozvoje venkova, tam prostě jdou miliardy korun a mimo jiné i proto připravujeme na příští rok naše asociace Rok venkova, který naváže na letošní rok řemeslo, bude taková klíčová aktivita podnikatelská, možná i s přesahem mimo podnikání. Ale je to o přímé podpoře i nepřímé podpoře, kterou ten stát musí ukonávat. Ta přímá podpora je, připustme, nějaké daňové benefity, možná nějaké sociálně zdravotní odvody pro ty nejmenší podnikatele z té oblasti. A je to i určitá podpora úvěrování, záruk za úvěry, případně odklad určitých splátek. To si myslím, že třeba dneska takzvaný PGRLF, to je podpůrný, garanční, rolnický a lesnický fond, snad jsem to řekl správně, který jakýmsi, řekněme, podobným nástrojem, jako má třeba Českomoravská záruční rozvojová banka pro ty podniky nezemědělské. Nicméně tam je celá řada podpor nepřímých a to je podpora investic. To znamená, měla by existovat pro firmy, které podnikají v ohrožených oblastech, v venkovských oblastech, v malých dědinách a na venkově prostě výhodnější investiční politika, prostě lepší odpisy by mohly mít.
A také možná ty platy lepší. O tom jste se bavili třeba dnes s panem ministrem, protože jste měli tiskovou konferenci a vy jste právě zveřejnili v té analýze, že v zemědělství jsou velmi nízké platy, průměrný plat je kolem 21 400 korun, což je samozřejmě hodně málo. Čím se to dá změnit?
To je prostě dáno zaprvé tím, že se podniká hodně na venkově, kde jsou obecně
nižší mzdy.
Je to dáno, ale samozřejmě, a to je třeba si korektně říct, i výkonností těch subjektů, těch organizací, těch společností, které v tom zemědělském potravinářství jsou aktivní. Když se třeba podíváte dneska na výkupní ceny mléka, no tak tam ani ten, kdo dostává ty prostředky od těch mlékařů, což jsou zemědělci, ale ve finále ani ty mlékárny na tom v podstatě nejsou schopni vůbec nic vydělat. To je ta patová situace a v dané chvíli prostě se nesmírně komplikovaně řeší, což se samozřejmě překlopí do výkonnosti těch společností. Stejně tak nezapomínejme na to, že i když to není fatální problém pro nás, ale nepodceňujme to. V případě Madety třeba to bylo úplně zřejmé, prostě bariéry vývozu do Ruska, sankce, v tu chvíli prostě ta společnost vyváží o něco méně, když vyváží o něco méně, logicky prostě musí ušetřit někde jinde.
Mimochodem, takže, když už jste teď zmínil ty sankce, že se jich chytnu. Vy už byste byli rádi jako malí podnikatelé a živnostníci, když by nebyli?
Tak z podnikatelského pohledu žádné sankce nejsou dobré. Jestli se bavíme teď čistě o té biznisové záležitosti, o té ekonomické záležitosti, no tak jakákoliv sankce, která je prostě překážkou a nemůžeme si říkat jenom to, že se to dotklo několika subjektů, které třeba nemají ve finále tak velký vliv na ekonomiku celkově. No ale já znova říkám, jestli, že se to dotklo Madety v jižních Čechách a tuším, že 200 zemědělců prodává Madetě své mléko, no tak je jasné, že prostě se to sekundárně dotkne i těch malých firm a takhle můžeme jít firmu od firmy, takže sankce určitě nechceme. Ale ještě bych se vrátil k tomu, co jste říkala, jak stát by mohl dál podpořit, tak je to v oblasti lidských zdrojů, nepochybně, a je to v oblasti vzdělávání. To jsou důležité faktory, protože to jsou jedny z největších problémů dneska s malých a nejenom malých, ale obecně i zemědělců. Co se týká
vzdělávání, to myslíte jak, protože samozřejmě vy jste v té analýze uvedli, že začíná být znovu zájem studovat zemědělská učiliště navíc, ale nebo na druhou stranu. Potom zde máme pětinu vyučených zemědělců, kteří jsou bez práce po škole.
Tak, ale pozor, my jsme záměrně v té analýze uvedli ty nejkomplikovanější profese, to znamená, řeknu třeba příklad, dneska je velká poptávka po agroturistice, kde tam tuším 1500 žáků do prvního ročníku skončí a 20% z nich je nezaměstnaných. Ale to dáno tím, že to je trošku možná přešťavený obor a všichni se domnívají, že v agroturistice prostě se bude krásně jaksi
protože to je ten atraktivní obor zdánlivě.
Jinak třeba seřizovači zemědělských strojů, rybáři a tak dále, naopak mají velmi nízkou míru nezaměstnanosti, čili je to obor od oboru. Ale máte pravdu v jedné věci, za poslední rok jde na učňovské obory vůbec nejvíce žáků do prvního ročníku v zemědělské oblasti, v zemědělských oborech. Celkem to dělá asi 10,6 nebo necelých 11%, což je historicky nejvíce za posledních 7 let. Otázka ale je, a s tím válčí současné profesní spolky, cechy a tak dále, které jsou většinou na naší platformě Rku řemesel, a to je kvalita těch žáků. Neznamená to ještě, že když někdo vyštuduje, takže je všechno úplně v pořádku a tady se musí začít už na základních školách. My jsme začali domlouvat s premiérem, ministrem zemědělství, průmyslu, školství to, že budou opětovně zavedeny povinné dílny na druhém stupni základních školách. A my současně říkáme nejenom dílny, ale chceme i pozemky, protože naším cílem je to, aby ty děti, které na tom druhém stupni jsou, tak aby přirozeným způsobem si takzvaně čuchly k ruční práci a k tomu,
že by potom třeba měli víc zájem tak to jít studovat.
Nevzbudíme v nich zájem, když jim řekneme.
Ale že budou alespoň trochu zruční.
Přesně tak, no on musí prostě jeho to musí začít bavit, ale když mu řekneme, ty máš špatné výsledky, tečka, půjdeš prostě na učební obor, jakýkoliv třeba zemědělský nebo i jiný, tak jeho to nechytne, jeho to bavit nebude, že to nebude bavit, tak tím pádem ani jeho kvalita nebude dvakrát dobrá.
Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, je ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane předsedo, pojďme se posunout k jinému tématu. 23. června bude ve Velké Británii referendum o tom, jestli tato země zůstane v Evropské unii nebo nikoliv. Co si přejete z pohledu člověka, který zastupuje právě malé a střední podniky a živnostníky v Česku?
Tak přeji si, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii, čímž neříkám, že Evropská unie je bez chyb. Evropská unie si zaslouží v několik pohlavků zleva zprava za to, co se zde v posledních letech nešikovně ukonalo. Na druhou stranu to ale není důvod pro to ji dneska ničit. A já jsem bytostně přesvědčen, že Velká Británie zůstane součástí Evropské unie. Vsadil by jsem si na to i a dokonce se domnívám, že ten rozdíl bude větší, než dneska říkají ty předpoklady. Protože si myslím, že pragmaticky rozhodne pracovní trh, rozhodne ekonomika, rozhodne to, že zaměstnavatelé takzvaně promluví do duše těm, kteří by třeba váhali, že by to mohlo ohrozit jejich pracovní místa. Teď neříkám, jestli
teď
je to správně nebo špatně.
Jestli to je pravda, jestli by se vůbec něco stalo z toho, co samozřejmě neustále slyšíme, že klesne hodnota libry, Londýn už nebude metropolí finančníků a tak dále. Jestli to všechno není jen strašení, že možná ten odchod samotný by na Brity nějak vážně nedopadl.
Všechno se dá přežít a nepochybně bychom se tady potkali za rok, za dva, za tři a seděli bychom tady a asi bychom necítili žádný rozdíl. Na druhou stranu Velká Británie je nejenom ekonomicky a řekněme geograficky, ale i politicky nesmírně důležitým hráčem v rámci Evropské unie a je to prostě země s obrovskými tradicemi a země, která by se měla k Evropě nějakou formou hlásit. To znamená, ten psychologický efekt se domnívám, že by byl možná větší než ten přímý ekonomický, ale nepodceňujeme ani ten ekonomický. V obchodní výměna mezi klíčovými zeměmi Evropy, jako je Německo, Británie, Francie, Británie, je obrovská. A ve finále i naše obchodní výměna není nejmenší z Británie. Británie je mezi pěti nejvýznamnějšími partnery České republiky. Exportujeme tam skoro za 200 miliard. Importujeme, nemám ta čísla před sebou, ale tuším nějakých 60-70 miliard. To znamená, je to pro nás vysoce efektivní trh. Navíc prostě Britové investují u nás a je to země, která jsem přesvědčen, prostě by měla zůstat v Evropě.
Takže se potřebujeme vzájemně, anebo to je spíš tak, že by víc krvácela Evropská unie bez Británie, než Británie bez Evropské unie?
Já se domnívám, že by to bolelo Velkou Británii více než Evropskou unii a že by to bolelo více, možná ne dnes, ale v dobách, kdyby třeba zase přišla nějaká celosvětová krize, jakožto, že nějaká krize v nějaké době určitě přijde a špatná zpráva je ta, že všechny další krize, které budou už krize globální. Prostě my jsme se až příliš zbrkle ekonomicky zintegrovali, sociologicky zintegrovali, technologicky zintegrovali, to znamená je pochopitelné, že začali dneska nějaký problém v nějaké klíčové nebo větší zemi, tak to velmi rychle půjde i do všech ostatních zemí. Takže z tohohle úhlu se domnívám, že ta Evropa je méně zranitelná, pokud bude stabilnější, včetně Velké Británie.
Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, je stále ve 20 minutách Radiožurnálu. Pane Havlíčku, vy jste také členem Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace a také jste podnikatel a máte podíl ve firmě Bioinova, která spolupracuje s profesorkou Evou Sikovou a Ústavem experimentální medicíny na klinických studiích kmenových buněk. Mě by zajímalo, jak se díváte na kauzu kolem paní profesorky. Jenom připomenu, že podle České televize paní Siková a její spolupracovníci nabízeli pacientům, že se za 150 tisíc korun mohou účastnit experimentální léčby. A vy jste měl výhrady proti té reportáži. Proč?
Měl jsem výhrady vůči té reportáži, protože ta reportáž byla z mého pohledu neobjektivní. To, že někdo udělá investigativní reportáž, na tom není vůbec nic špatného. Jsem přesvědčen, že tam měly zaznít i protiargumenty, měly tam zaznít hlasy těch, kteří mají názor jiný a jejich velké množství, kteří mají názor jiný a měly tam zaznít názory pacientů, kteří mají rovněž naprosto odlišný názor. To se domnívám, že je...
Ale ten fakt samotný je etické, že pacienti z ALS, která se nedá léčit, platili za experimentální léčbu 150 tisíc korun. To je vlastně nejvážnější věc, vlastně, kterou třeba odsoudil i šéf Akademie věd. A jestli v tomto směru ta reportáž nebyla velmi důležitá a přínosná.
Já si netroufám tvrdit, co je, či není etické u pacienta, který je na smrt nemocný. Já vůbec nevím, jak bych jednal, kdybych byl ve stejné situaci a vím bezpečně, že paní profesorka se nijak neobohatila, že právně nic neporušila, že je, řekněme, příliš razantní jako vědkyně, nepochybné, že možná přeceňuje někdy své výsledky, budiž, že možná podceňuje některou situaci. To je asi taky pravda. Otázka, jestli to nejsou, řekněme, vlastnosti vědce, který chce něco dosáhnout. A je nepochybné, že se možná i udělali určité chyby, ale to prosím pěkně neznamená, že se šmahem zničí kariéra někoho, kdo 50 let se věnuje české vědě, kdo mu dává veškerý svůj čas, kdo mu dává veškerou svoji invenci, kdo je vizitkou české vědy za posledních několik desítek let. Minimálně se měl udělat ten akt, že se mělo všechno prověřit, že se měl vyslechnout všechny protistrany a poté jednat. Možná, že řeknete, že jsem zaujatý, ale...
Ne, spíš jestli ta experimentální léčba, když má být zdarma, tak jestli přece jen není zvláštní, že se za to vybírali peníze.
Pokud vím, tak to probíhalo tím způsobem, že pacienti přispívali na výzkum a následně ta instituce, která ty dary přijímala na výzkum, podporovala další instituce, které ty buňky vyráběly. A já přiznávám, že jedna z těch institucí byla i firma, ve které naše společnost, nebo společnost, ve které zase já mám podíl, byla minoritním akcionářem. Ale znova říkám, je to z tohoto pohledu spíše problém etický a já si vůbec netroufám tvrdit, co je eticky správně, či co není eticky správně. Uvědomme si, že se jedná o smrtelně nemocné pacienty a paní profesorka, pokud mám správné informace, se snažila těm pacientům víc stříc, aniž by se sama jakkoliv obohatila.
Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Já děkuji moc krát. Naschledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.